Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов армия 2023 халыкара хәрби техник форумы чараларында катнашты. Форум Мәскәү өлкәсендәге Патриот конгресс күргәзмәләр үзәгендә һәм Кубинка аэродромында ачылды. Быел форум инде 9-нчы тапкыр уза. Бу хәрби сәнәгать өлкәсендә алдынгы идеяләр һәм яңа эшләнмәләр күрсәтелә торган корал һәм хәрби техника күргәзмәсе. Форумда 1500-дан артык предприятие үз продукциясен тәкъдим итә. Алар арасында Татарстан компанияләре дә бар. Искәртеп узабыз, республика эшләнмәләре арасында кунакларга пилотсыз ишу аппаратларының яңа үрнәкләрен һәм Ми-17 вертолетын күрсәтәләр. Форум кунакларына Россия президенты Владимир Путин да мөрәҗәгать итте. Ул быел әлеге чарада пилотсыз ишу аппаратларына аерым игътибар бирелүен искәртте. Кунакларына шулай ук оборона министры Сергей Шойгу да сәламләде. Ул форумда махсус операция зонасында кулга төшерелгән көнбатыш коралларыннан аерым стенд ыштырылуы хакында сөйләде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Эйдес компанияләр төркеменең җитештерү мәйданчыкларында булды. Анда медицина экспресс-тестлары әзерләү буенча роботлаштырылган линияны күрсәттеләр. Бу хакта республика җитәкчесенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Экспресс-тестлар COVID коронавирусы, грипп вирусы һәм башка ауруларны барлыкка китерүчеләрне ачыклый. Тестлар өй шартларында һәм медицина учреждениеләрендә файдалану өчен билгеләнгән. Эйдес компанияләр төркеме генераль директоры Линар Уәлиев ачыклык керткәнчә, кайбер тестлар теркәлү узган инде, кайберләре клиник сынаулар процессында. Компаниядә җитештерелгән тестлар шулай ук илнең кайбер төбәкләрендә сынау проектларында да кулланыла. Экспресс-тестлар әзерләү линиясе белән танышу 2014 елда нигез салынган компанияләр төркеменең перспективалы үсеш юнәлешләре хакында фикер алышу белән тәмамланды. Аның эшчәнлегенең төп юнәлеше югары технологияле медицина симуляцион җиһазлары җитештерү. Әңгәмәдә Татарстан вице-премьеры сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко, Татарстан сәламәтлек саклау министры Марсель Миңнуллин, Татнефтехиминвестхолдинг акционерлык җәмгыяте генераль директоры Рафинат Ярулин, Татарстан фәннәр академиясе президенты Рифкат Миңнеханов һәм башка рәсми затлар катнашты. Казаннан Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар йөкнең чираттагы колоннасы китте. Бу юлы Луганский халык республикасына 8 фура белән 150 тоннадан артык ярдәм алып баралар. Төзелеш материалларыннан тыш Луганский халык республикасы балалары өчен уку йылы башына мәктәп кирәк-яраклары рәвешендә бүләкләр җибәрелә. Бердәм Россия тарафдарлары активы, Бердәм Россиянең яшь гвардиясе һәм партиянең төбәк бүлеге мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акциясе ярдәм әмендә Лисичанский һәм Рубежныйның һәр укучысы өчен уку җыелмалары белән рюкзаклар тутыра. Барлыгы 2500-дан артык җыелма, һәр кайсына 70-әр предмет кергән. Җыелмалар Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белгечләре тарафыннан уйланылган. Аларга мәктәптә иң кирәкле әйберләр, канцелярия товарлары, дәфтәр, хезмәт һәм рәсем дәресләре өчен кирәк-яраклар кергән. Җыелмалар башлангыч, урта һәм югары сыйныф укучылары өчен яшь категорияләренә карап тутырылган. Мәктәп укучыларына канцелярия товарлары һәм уку йылы башында кирәк булачак әйберләр, шулай ук фур белән төзелеш материал һәм азык-төлек тиеп җибәрәбез. Моннан тыш, Лисичанский администрациясенә шәһәрдә эш оештыру өчен компьютерлар алып барабыз. Барлыгы 8 фура җибәрелә. Барысы да уңышлы барып җитәр дип өметләнәм. Йөкләрне әзерләүдә катнашкан һәркемгә рәхмәт белдерәсем килә, дип сөйләде Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов. Шунысын да билгеләп үтергә кирәк, бу инде быел Бердәм Россия төбәк бүлеге эгидесе белән җыелган гуманитар колоннаның 7-нчесе. Махсус хәрби операция барган бөтен вакыт дәвамында Татарстандагы партия активистлары Луганский халык республикасына 1400 тоннадан артык гуманитар ярдәм җибәргән. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив мәгълүматлары буенча, бер төкле һәм кузаклы культуралар 930 мең гектар мәйданда җыелган. Бу планлы мәйданнарның 61% дигән сүз. 2,5 миллион тонна ашлык суктырылган. Республика буенча бер төклеләрнең уртача уңышы 1 гектардан 26,9 центнер тәшкил итә. Иң зур уңыш күләме Тәтеш районында 135 мең тонна, Бу районында 122 мең тонна, Спас районында 107 мең тонна. Гектарыннан чыккан уңыш күләме буенча Тәтеш районы алда бара. гектарынан 41 центнер уңышалар. Кайбыш районында бу көрсәткеч 37,4, Шүпрәле районында 36,4 центнер. Ышаныч телефонына 6 ай ишендә 9900 кеше мөрәҗәгать иткән. Бу 1 ел элек булганга караганда 2000-гә азрак. Көн саен уртача 75 мөрәҗәгать теркәлә. Аларның икесе суицид проблемасы белән бәйле. Бу хакта Татарстан Республикасы мэриясендә узган эшлекле дүшәмбедә Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Алия Захидуллина хәбәр итте. Аның сүзләренчә, шалтыратуларның күпчелеге үзара мөнәсәбәтләр төзү буенча ата-аналар белән балалардан, шулай ук ялгызлык һәм һөнәри яктан үзләрен таба алмаган яшьләрдән килә.